sunin Radon Sagale America. Kubetan tu dabar. Tertidur kubet afan romo akan uti dia muzir. Kitab afan romo kasar derka sokai sokai sa manta. Teri bernota oromia diotana bay manje. Dari Amerika biyalatin, dari Amerikan biyalatin kerkar tu USAID projekti oromia di video piati. Jolle dan deti lebih suka bangun di suku pesan orang milion itu terbaik. Pernah tu orang kesa mant jam afani tinggalia umal. Tutu nenek mari kopi dia tanah bihesa biyala titi jalan kesa toko. Embasin Amerika itu pergi jurulle nenek dia tanah tanah rati wajah cujera. Nicholas Barnett itu dia pertama odeh pernah embasin Amerika itu pergi juruti kerkopi nama bosan deh bihesa kopi sen.
Oromia keesat kari kulenin yo kanser ni pernota sederka toko faharam bau safi. Tartiba bersisa kubayafan oromo rati. Jijiram ni gau sa ega televizyon Oromia beksi seas. Yada wani mormile kaani lalci sudan. Hayu kari kulenisan ujiraturan debale. Oge yi linguistiksi. Afan oromo adada ferre asupsisun kenyani adatama. Korannan wae kari kuleni afan oromo debale. Afan nen itiopta adada rati korannan kari kuleni gege famefi. Karikulum itu haran gergar sebagai United States ke USAID jadi mungkin gesane. Karena rakaudan embassy United States ke sini juruti kondalo depan nukatan Mr. Nicholas Barnett Facebook embassy cara teriacuran gafine teriatan itu dari kena nituran gafin agis fatota ke nyebrat teriate kagafasana debar gatet cahala berlawan tes ak gafif debin waling gesan gafane wantole nunjeran itu gafile ijotan itu debi san nukenan. Kopi arah ke satu kawan ni dia ni. Orang nang kari kuleni gergar sa USAID tim kopi arah ke satu geger sama kun. Akamit akajal kabe naifsan akanajaran.
Back in 2010, we conducted the early grade reading assessment, the EGRA, in partnership.
Barasi bara kumala makesa. Bara soda gulantajal kabarati. Ala dan deti lubisul alcise. Ko anak toko geger sini tu. Sunis minister bernota biyule saulin taul anturin. Kayun sas Ethiopia ke seti ga umma jolle wa dubisu kaban ko yesuratti kan iye fadila rako ga makana mal aka tresi ubachudaf trem sanis yesedin tarsimo qoranna duma wal fakata sadarka dunyatti barakum alama ku asoko tigage setrejin kawal kabatela
akatan kopi kar kulemi sanagaru bai qoranna gegge same yada qama barno tananno sanarat kanun defame tawdubatan kuntaus kana fannen torbani gutumatti wal fakkata jechu miti jedani kuntaus kananno lebara gutumatti wal fakkata jechu miti jedani akuma fan tokko sakani raddete addadumma akka qabudubatan dubbisu barsisun usuqubem barsisin akkamitti dandama barsisa dubbisu barsisa qube akkamitti addabasu jechuran gafile qeqawan tiyatani kenna debi kennanis.
This project, first of all, was only for teaching reading. And people who say that you need the alphabet in order to read are absolutely right.
Jalkaw masadi, projectin kun dubbisa basisurafi. Dubbisa barachuf dura kubeyokan alfabeti barachum barbaisa ni namon nijaran sirrida. Dura kubeyem basisa mukaba. Aka yada ummata heddu galake nyatit horra. Aka hubaneti kubey barachu kannen dendesisan sirbota aada. Walau fi kangkara fakaran tujra, jolin sana mana bernutati barasa turan. Sun hinjijiram ni, basi soda kumat ibadu kofi kumat jasa ma biyati kesati lenji furasani si kan hima me. Aka jolin dursani kube baracu kabaniram. Kuben dura baratamu kaba. Jolin maladu bisa ama bekanara buah argacu dursani kube beku kaban. Alfabeti barujacun maka kubele barujacura. Aka wangkun yada nama walin awu nan beka. Aka afan Inggrisi kesa oto intane afan Oromo kesati sagale kube sagale kube di. Afan Inggrisi kesati garu kuben toko sagale adada hedu kawacudanda. Kan yada nama walin toko Kanada. Yo gad bagi sinelale dimisa wae maka kube oto intane wae sagale kuben toko dubida kesati kawatuti.
Orang yang gigih sambil kari kulemin kopi sun tertib kubeh itu baratum wajin hidatan kamu hidatan lehink abat ujaru kari kulemin enak kopi sambil le malatok kutu afano tamaraf nan nole maraf ojita jistumiti kanabjec ogeyini fangon bernota bulcisanano kamata mata sani atasani mijauta kafoy fatan itirmacis nejaru.
But in terms of the approach to teaching reading, It is not one size fits all. It has to be adapted to...
Garu gama hala dubbisa barsiisuu ilaallateen waan isaa waan gama tokko qofaa miti. Afaan dhimmi ilaallatutti waan simee jijjiiramuu qabudha. Sana waan ta'eef afaanota kutaalee Itoophiyaa hundi kan kariikulamii yookiin caasaa barnootaa kun gonfatanidha. Qaamoleen hedduu ta'an adda addaa irratti qooda fudhachuudhaan haala dhimma kana fiixaan baasuuf danda'amu irratti kan murteessan kanaafi. Dhimma kanannaa raawwatu akkaataan jechoota sagalee walitti dhufeenyaa fi kan kana fakkaatan tilmaama keessa galuu qaban. Kana USAID qofa miti kan murteessu. Nuti dhimmi kun akka haala gaariin raawwatu ogeessota beekumsaa fi biiroolee naannoo qindeessan deeggeessa gochuudhaan akka isaan caasaa kana hojiirratti godhan dandeessisne. Kanadha kan ta'e malee dhiichisee kan sitti himu callisee dhuma Ameerikaati haalli tokko fudhatamee Itoophiyaatti akka ta'u kan godhame miti.
Akkamitti akka kaarikulamiin gargaaru barsiisonni warra ijoolleetiif sirriitti ibsuu qaban kana gochaa jiru jennee abdannaa jedhanii jiru. Proojektiin kun proojektii xiqqoo toora tokkitti toora dubbisa ijoollee fooyyessuutti qofa fuuleffate kan jedhan qondaalli odeeffannoo embaasii Yuunaayitid Isteetsi Nikoolaas Barnet kun qofaasaa rakkoolee kaarikulamii Itoophiyaa keessaa mara fura jechuu akka hin ta'in dubbatu. Kitaabota kaarikulamii haaraa kana keessatti qubeen tartiibaan barreessame hin jiru. Ijoolleen qubee hin baratiin akkamitti dubbisa barachuu danda'u? Kitaabarra hin jiru taanaan immoo eessaa qubee baratu ka jedhu ture gaaffiin kiyya tokko.
I think you're right. I think that adds to a lot of the misunderstanding. These books do go from first to eighth.
Sirri jettanatti fakkaata. Sunis hubannoo dhabuu jiru irratti dabalata ta'eera. Kitaabonni kun akka kutaa tokko amma saddeetitti dandeettii dubbisuu sadarkaa duraa irratti xiyyeeffata. Ta'us garuu leenjii akkuma biyyoolessaatti barsiisotaaf kennamaa ture sanarratti alfaabeetiikiin qubee dura barsiifamuu akka qabu ifa godhameera. Imaammata barnootaa Ameerikaa fi Itoophiyaa hedduu garaagarummaan guddaa ni jira. Yuunaayitid Isteetsitti ijoolleen mana barnootaa osoo hin seeniin waan irraa baratan baay'eetu jira. Kan akka kitaabaa, qophiiwwan ijoollee karaa televizyiinii dhiyaatanii fi kan baay'eetu jira. Itoophiyaa keessa kun hin jiru. Yookaanis inni jiru ga'aa miti. Eessumattuu yoo ta'e dubbisuu barsiisuu jalqabuun dura ijoolleen alfaabeetii yookiin qubee barachuu qaban. Itoophiyaattis kun waan addaa miti. Yeroo qajeelfamii barsiisotaaf kennametti egaa kitaabonni dubbisuu fooyyessuudhaaf dhiyaatan kun qubee akka bakka hin buune ibsameefiira. Amma saanaan karaa durumaan qubee barsiisuuf ittiin adeemaa turan barsiisuuf akka itti fufan gorsina. Faarruus ta'e waan duraan fayyadaman hunda jechuudha. Dubbisuudhaaf sagalee qubeewwan sun baasan barudha. Dura qubee beekuu qaban.
Dhumarratti waa'ee kaarikulamii kitaabota haaraa kana kan murteessu USAID otoo hin taane biiroolee barnootaa naannolee akka ta'e dubbatu Nikoolaas Barnet.
You know, I've heard some people say that, you know, the regional authorities on Oromo TV said it was a mistake.
Namoonni dura televizyiinii naannoo Oromiyaa fi hooggantoonni Oromiyaa dogoggoraan qubee hin maxxanfamiin hafee jedhanii jechuu dhageenye. USAID'n kitaabicha ilaalchisee waan jedhe hin jiru ture. Kitaabota kana olaalte naannoodhaan naannootti amma ta'e adda addummaa ni qaban. Adda addummaan kun immoo fedhii naannolee irratti hundaa'etu. Amma saanaan hawaasni ijoolleen qubee barachuu qaban ilaalcha jedhu ni kabajna. Karaa feesbuukii yeroo darbe akkuma ibsine biiroon barnoota naannoo Oromiyaa san godhuudhaaf walii galeera.
Waa'ee qubeetti maaliif ilaalchi guddaan akkanaa akka kenname maaliif uummanni akka quuqamu naaf galaa jedhu qondaalli odeeffannoo kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessaa Nikoolaas Barnet.
There is a lot of hurt in Ethiopia right now beyond this issue and so people are still angry. People are still hurting.
Yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessatti hubaatii yookiin miidhama baay'eetu jira. Kana qofa miti jechuu kiyya. Uummanni ammallee aarii guddaa qaba. Wantoota dhiyeenya kana biyya kana keessatti ta'een miidhameera uummanni. Sanyii isaanii irratti hundaa'uudhaan akka itti hubaman jiraachuu ilaalchisee sodaa qaban. Sana hunda beekna. Dhimmi kun dhimma lafumaa kaatee tuqxu miti. Eenyummaa fi aadaa uummataatiin walqabatee irratti eeggannoo ni goona. Dhimmi qubee kun deddeebi'ee ka'uun maalirraa akka ta'e nuu gala. Eenyummaa isaaniiti. Yeroo hedduu fudhatee waan ta'edha. Kana hunda ni kabajna.
Mootummaan bulchisa naannoo maal akka hojjechuu qabu an itti himuu hin danda'u jedhanii garu ummata yaaddo qabu dhagawu fi walin mariyachuun gaari akka ta'e hubachiisan.
And I think that there should be a discussion. If people are worried that the alphabet's not being taught sufficiently, then there should be a discussion. I hope.
Marin godhamuu qaba jedhee namana. Qubeen tartiiba eeggatee barsiifamaa hin jiru. Taanaan maatiin barsiisotaa akkaataa itti ijoolleen barachaa jiran hin gaafatan jedheen yaada. Mootummaan naannoos gaafachuu qaban. Qarqaarsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi hoo barbaachisee hoo gaafatame ilaallee kan itti adeemnu ta'a. Dura garuu gaaffiin nuu dhiyaachuutu dursa. Hunda dura waan hawaasni beekuu qabu tartiiba qubee irratti adda addummaan akka hin jirreedha. Akkuma duriitti eegamee turuu akka qabu nutis walii galla. Kan nuti gochuu barbaannu dubbisa fooyyessuudhaaf mala jira jedhame hojiirra oolchu yookiin fayyadamuudha.
Mootummaa Yuunaayitid Isteetsis ta'e USAID'n Itoophiyaan sirna barnootaa akkamii akka hordofu irratti fe'uu hin danda'an akeekni piroojektichaas akka waahila tokkootti rakkoo jiru qoratanii mala ittiin fooyya'uu danda'u irratti gargaaruudha jedhanii jiru. Qondaalicha odeeffannoo kan embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee keessaa Nikoolaas Barnaadi. Ibsa isaan nuu kennaniif guddaa galatoomsannaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurre. Nagaatti ani namoo daandii.